Jack London, Անամոթ կինը, թարգմանությունը Ս. Աթանեսյանի. Կան պատմվածքներ, որոնց ճշմարտացիությունը անվերապահորեն հավատում ես, նրանք թխված չեն պատրաստի դեղատոմսով, ինչպես նաև կան մարդիկ, որոնց պատմածները կասկած չեն հարուցում. Այդպիսի մարդկանցից էր Ջուլիան Ջոնսը, թեև գուցե ոչ բոլոր ընթերցողները կհավատան այն բանին, ինչ ես լսեցի նրանից. Ես հավատում եմ. Ես այնքան խորն եմ համոզված այդ պատմության իսկության մեջ, որ մտադրվել եմ բաժնեկից դառնալ նրա մտածած ձեռնարկությանը ու պատրաստ եմ հենց այսօր ճանապարհ ընկնել դեպի հեռավոր երկրներ. Ես նրան հանդիպեցի Պանամայում, խաղաղ օվկիանոսյան ցուցահանդեսի ավստրալիական տաղավարում. Կանգնել էի ցուցափեղկի առաջ, ուր ցուցադրված էին հակոտնյանների հանքերում հայտնաբերված ոսկու հազվագյուտ բնակտորներ. Դժվար էր հավատալ, որ այդ ելնդավոր, տձև ու հոծ գողձերը սոսկ մակետներ են, ինչպես նաև դժվար էր հավատալ այն տվյալներին, որոնք բնութագրում էին նրանց քաշն ու արժեքը. «Եվ ինչեր ասես, որ կենգուրուի այս որսորդները ոսկու բնակտոր չեն համարում», հնչեց իմ ետևից մեկի թավ ձայնը, երբ ես կանգնած էի ամենամեծ մակետի առաջ. Ես շուռ եկա ու ներքևից նայեցի Ջուլիան Ջոնսի պղտոր երկնագույն աչքերին, նայեցի վեր, որովհետև նա բարձրահասակ էր ու կլիներ ոչ պակաս, քան 6 ֆուտ ու 4 դյույմ. Նրա մազերի դեղնավուն, ավազագույն դեզը նույնքան գունաթափ էր ու խամրած, որքան աչքերը։ Հավանաբար արևն էր սրբել տարել այդ մարդու վրայից նրա բոլոր գույները։ Համենայն դեպս նրա դեմքը կրում էր իր վրա խիստ արևայրուկի հետքեր, որոնք բավականին դեղնել էին արդեն։ Երբ այդ մարդը մի պահ կտրեց հայացքը ցուցափեղկից ու ինձ նայեց, իմ ուշադրությունը գրավեց նրա աչքերի արտահայտությունը։ Այդպիսի աչքեր են ունենում այն մարդիկ, որոնք զուր ճգնում են ինչ-որ չափազանց կարևոր մի բան վերհիշել։ «Ինչով է վատ ոսկու այս բնակտորը», հարցրի ես։ Նրա մտածիր ու ասես բացակայող հայացքը իմաստալից դարձավ ու նորից թնդաց թավ ձայնը։ «Ինչով? Նախ և առաջ չափերով»։ «Այո, իսկապես, իսկապես շատ մեծ է, և կասկած չկա, որ իրոք այդպիսին է. Դժվար թե ավստրալիական կառավարությունը համաձայներ»։ «Շատ մեծ է», ընդհատեց նա ինձ իր արհամարական փրտկոցով։ «Ամենամեծը երբևէ հայտնաբերվածների մեջ», սկսեցի ես։ «Երբևէ հայտնաբերվածների մեջ»։ Նորից քմծի ծաղեց Ջուլիանը ու նրա պղտոր աչքերում կայծկլտաց բոցը։ «Ուրեմն դուք կարծում եք, որ երբևէ գտած ոսկու բոլոր կտորների մասին գրում են թերթերն ու հանրագիտարանները»։ «Ինչ արած, եթե չեն գրում», հաշտարար տոնով ասացի ես։ «Ուրեմն մենք չենք կարթա ու ոչինչ չենք իմանա. իսկ եթե իր չափերով հազվագյուտ որևէ բնակտոր, կամ ավելի ճիշտ այն մարդը, որը գտել է դա, գերադասում է ամոթխածաբար շիկնել ու անհայտ մնալ»։ «Ոչ, հավատացնում եմ, ոչ», ընդհատեց նա ինձ։ «Ես այդ բնակտորը իմ աչքով եմ տեսել, իսկ շիկնել չեմ կարող, նույնիսկ եթե ուզենամ. տեսնում եք ինչքան խանձված է դեմքս. Զբաղմունքով ես երկաթուղային եմ ու երկար տարիներ ապրել եմ արևադարձային երկրներում. կհավատաք, մաշկս կարմիր փայտի գույն էր ստացել, հնացած կարմիր փայտի, ու հաճախ ինձ Կապուտաչիա իսպանացու տեղ էին դնում»։ «Եվ դուք ասում եք, որ այդ բնակտորը այստեղ եղածներից մեծ էր»։ «Միստր», ընդհատեցի ես նրան։ «Ջոնս, իմ անունը Ջոնս Ջուլիան է»։ Նա փորփրեց ծոցագրպանը ու հանեց մի ծրար, որը հասցեագրված էր Սան Ֆրանցիսկո, ցպահանջ այդ անունը կրող մարդուն, իսկ ես հանձնեցի նրան իմ այցեքարտը։ «Ուրախ եմ ծանոթանալու ձեզ հետ, սր», ասաց մեկնելով ձեռքը, ու նրա ձայնը թնդաց, ինչպես մի մարդու, որը սովոր է խլացուցիչ աղմուկի կամ լայնարձակ տարածությունների։ «Ես, իհարկե, լսել եմ ձեր մասին, ու թեև չարժե ասել, բայց այնուամենայնիվ կասեմ, որ ձեր հոդվածները Մեքսիկայի մասին մի քոր կոպեկ էլ չարժեն. մաքուր անհեթեթություն. դուք մեքսիկացուն սպիտակամորթի տեղ եք դրել, գործելով նույն սխալը, ինչ որ բոլոր գրինգոները»։ «Նրանք սպիտակամորթներ չեն, նրանցից ոչ ոք էլ սպիտակ չէ, ոչ պորտուգալացիները, ոչ լատինական ամերիկացիները, ոչ էլ մյուս խուժան ազգերը»։ «Այո, սր, նրանք մտածում են այլ կերպ, քան մենք ձեզ հետ, դատում ու գործում այլ կերպ. նույնիսկ բազմապատկման աղյուսակը նրանց մոտ ինչ-որ յուրատեսակ է. օրինակ, ըստ մեզ 7x7 կանի 49, իսկ նրանց մոտ բոլորովին այլ բան. նրանք ուրիշ կերպ են հաշվում, սպիտակը նրանց մոտ սև է կոչվում. այ օրինակ, տան համար դուք սուրճ եք գնում, ասենք 1 կամ 10 ֆուտ փաթեթավորված»։ Ասում եք, ի՞նչ մեծության էր այն բնակտորը, համառորեն շարունակում էի հարցաքննել։ Սրանցից ամենամեծի չափը կլիներ։ Մի բան էլ ավելի, հանգիստ պատասխանեց նա։ Շատ ավելի մեծ, քան այս հիմար ցուցահանդեսում դրվածները բոլորը միասին։ Նա լռեց և ուշադիր ինձ նայեց։ Պատճառ չեմ տեսնում, ինչու չխոսել այդ մասին ավելի մանրամասն։ Դուք բարի մարդու համբավ ունեք ու ձեզ կարելի է վստահել։ Դուք ինքներդ էլ, որքան ես գիտեմ, շատ բան եք տեսել։ Աստծո կողմից մոռացված շատ վայրերում եք եղել։ Վաղուց է, ինչ ես փնտրում եմ մեկին, որը կմիանար ինձ այս գործում։ Այո, դուք կարող եք ինձ վրա հույս դնել, ասացի ես։ Եվ ահա ես իլուր ամենքի հրապարակում եմ բառ առ բառ այն ամենը, ինչ պատմեց նա ինձ, երբ մենք նստած էինք գեղեցիկ արվեստների պալատի առաջ, լագունայի վրա ճախրող որորների կանչերի ներքո։ Հենց այդտեղ էլ պայմանավորվեցինք մեր հանդիպման մասին, սակայն ես առաջ եմ ընկնում։ Երբ մենք դուրս եկանք տաղավարից, որպիսի խաղաղ մի տեղ գտնենք խոսելու համար, նրան մոտեցավ թռչունների արագ շարժումով, այդպես արագ-արագ էին շարժվում որոշները մեր գլխավերևում, պստլիկ միկին, որը կլիներ մոտ 30 տարեկան և որը մաշված դեմք ուներ, որպիսի կունենում են ֆերմաների կանայք ու ամուր բռնեց թևից, մի այնպիսի շարժումով, ասես արագաշարժ ու լավ կարգավորված մեխանիզմ լիներ։ «Գնում ես»՝ ծղրտաց նա։ «Ծլկում ես»՝ «Իսկ իմ մասին մոռացել ես»։ Ես ներկայացա։ Իմ անունը հասկանալի է, ոչինչ չէր ասում նրան, ու նա անբարյացկամորեն նայեց ինձ իրար մոտիկ տեղադրված սև, խորամանկ ու մանր աչքերով, որոնք նույնքան փայլուն էին ու անհանգիստ, ինչպես թռչունի աչքերը։ «Չլինի ուզում ես պատմել սրան այն ամենի մասին»՝ նվնված նա։ «Սպասիր, Սառա, մի խանգարիր, մեզ անհրաժեշտ է խոսել գործի մասին, ինքդ գիտես»՝ աղերսագին առարկեց նա։ «Ես վաղուց մի հարմար մարդ եմ փնտրում, և ահա հանդիպեցի. Էլ ինչու ուրեմն չպատմել ամեն ինչ, ինչպես եղել է»։ Պստլիկ կինը լռեց ու երիզակերպ ձգեց շրթունքները։ Նա նայում էր ուղիղ իր դիմաց խոյացած թանկարժեք քարերի աշտարակին, այնպիսի մի մռայլ արտահայտությամբ, որ թվում էր արևի ամենավառ շողն անգամ անկարող է մեղմացնել նրա հայացքը։ Մենք անշտապ մոտեցանք լագունային ու նստեցինք ազատ մի նստարանի վրա, հաճույքով երկարելով օրվա վազվզոցից հոգնած ոտքներս։ «Այս ամենից մարդ հոգնում է միայն և ուրիշ ոչինչ»՝ չարությամբ հայտարարեց կինը։ Երկու կարապներ, լքելով ջրի ողորքայլին, աչքերը չռած մեզ վրա էին նայում, իսկ երբ նրանք վերջնականապես համոզվեցին մեր ժլատության մեջ կամ այն բանում, որ մեզ մոտ պիստակ չկա, Ջոնսը, գրեթե շրջվելով թիկունքով դեպի իր կյանքի ընկերուհին, պատմեց ինձ հետևյալը. «Դուք երբևէ եղել եք Էկվադորում, եթե ոչ, ապա լսեցեք խորհուրդս ու երբեք մի գնացեք այնտեղ»։ «Ասենք չէ», ետ եմ վերցնում խոսքերս։ «Մեկ էլ տեսար, մի օր միասին գնացինք այդ կողմերը. Եթե դուք որոշել եք վստահել ինձ, ու եթե գտնում եք, որ բավարար չափով համարձակություն կա ձեր մեջ այդպիսի ճանապարհորդություն կատարելու համար»։ «Այո, երբ հիշում եմ, որ ընդամենը մի քանի տարի առաջ էր, որ եկա այդտեղ խարխուլ մի ածխանավով Ավստրալիայից, 43 օրվա ճանապարհորդությունից հետո այդ նավը ժամում 7 հանգույց էր անում, այն էլ ամենաանբարենպաստ պայմաններում. Իսկ մենք Նոր Զելանդիայի հյուսիսային մասով անցնելիս ընկանք փոթորիկի մեջ, որը տևեց 2 շաբաթ, ու հետո էլ պիտկերն կղզու մոտ 2 օր ու գիշեր կարգի ենք գցում մեքենաները»։ «Ես չէի ծառայում այդ նավի վրա. Ես շոգեքարշի մեքենավար եմ. Նյուքասլում մտերմացա նավի շկիպերի հետ ու որպես նրա հյուր հասա մինչև Գվայկիլ. Բանն այն է, որ լսել էի, թե այդտեղից ընդհուպ միջև Կիտո, որ Նանդերի մյուս կողմում է գտնվում, մեր մասնագիտության մարդիկ լավ փող են վաստակում ամերիկյան երկաթուղիների վրա, և այդպես Գվայակիլը»։ «Դժոխային մի վայր, ուր մոլեգնում է տենդախտը»՝ միջամտեցի ես։ Ջուլիան Ջոնսը գլխով արեց։ «Թոմաս Նետը միայն մի ամիս ապրեց ու մեռավ տենդից. նա ամերիկյան նշանավոր ծաղրանկարիչ էր»՝ բացատրեցի ես։ «Չգիտեմ, ծանոթ չեմ»՝ անփութորեն նետեց Ջոնսը։ «Բայց պետք է ասեմ, որ նա չէր, որ տենդի առաջին զոհը դարձավ, ու պատմեմ, թե ինչպես իմացա առաջին անգամ այդ մասին»։ «Նավահանգիստն այդտեղ գետաբերանից 60 մղոն վեր է»։ «Ինչպես է, ձեզ մոտ տենդ կա»՝ հարցրի ես լոցմանին, երբ նա վաղ առավոտյան ոտք դրեց մեր նավը։ «Նայիր, այն Համբուրգից եկած նավը տեսնում ես»՝ ասաց նա, ցույց տալով խարիս գցած բավականին մեծ նավը։ «Նավապետն ու անձնակազմից 14 հոգի մահացել են արդեն, իսկ խոհարարն ու էլի 2 հոգի, ուր որ է հոգիները կտան, իսկ նրանցից բացի նավի վրա ուրիշ ոչ ոք էլ չկա»։ Եվ իրոք, նա չէր ստում։ Այն ժամանակները գվայակիլում օրական 40 մարդ էր մեռնում դեղին տենդից, բայց հետո ես իմացա, որ դա դատարկ բան է։ Այնտեղ մոլեգնում էին բուբոնային ժանտախն ու ծաղիկը, մարդկանց հնձում էին արնալուծն ու թոքերի բորբոքումը, բայց ամենից սարսափելին երկաթ գիծն էր։ Չկարծեք կատակում եմ, նրանք, ովքեր սիրտ էին անում երթևեկել երկաթուղով, ենթարկում էին իրենց ավելի մեծ վտանգի, քան աշխարհի բոլոր հիվանդությունները միասին վերցրած։ Մենք նոր էինք խարիզ գցել գվայակիլում, երբ հարևան նավերից մեր նավը բարձրացան մի քանի շկիպեժներ զգուշացնելու մեր նավապետին, որ թույլ չտա անձնակազմից ոչ ոքի ափիչնել, բացի, իհարկե, այն մարդկանցից, որոնցից ցանկալի կլիներ ազատվել։ Ծովածոցի մյուս ափից, Դյուրանից, որը երկաթ գծի վերջին կետն էր, իմ ետևից մի նավակ ուղարկեցին։ Նրա հետ եկած մարդը այնպիսի անհամբերությամբ էր սպասում նավ բարձրանալուն, որ երեք ցատկով իրեն տախտակամած գցեց։ Հայտնվելով տախտակամածում, նա առանց որևէ մեկին մի խոսք ասելու բազրիքից ցած թեքվեց ու բռունցքը սպառնալից Դյուրանի կողմը թափահարելով գոռաց. «Տեսար, որ վերջը քո հախից եկա, վերջը քո հախից եկա»։ «Այդ ում հախիցն ես եկել, բարեկամս»՝ հարցրի ես։ «Երկաթուղու»՝ ասաց նա, ու արձակելով գոտին դուրս հանեց մեծ կոլտը, որը կախեր տված նրա ձախ կողքին, վերարկուի տակ։ «Երեք ամիս իմ պայմանագրային ժամկետը կատարեցի ու դեռ կենթանի էլ մնացի. ես որպես կոնդուկտոր էի ծառայում»։ «Այ թե ինչպիսի երկաթուղու վրա պիտի ես ծառայեի»։ Բայց դա էլ դատարկ բան էր համեմատած նրա հետ, ինչ պատմեց նա ինձ հաջորդ 5 րոպեում։ Դյուրանից ճանապարհը բարձրանում էր վեր ծովի մակերևույթից 12,000 ֆուտ, Չիմբորոսոյի լանջով, ապա իջնում 10,000 ֆուտ, մտնում Կիտո, որը լեռնաշխարի մյուս կողմում է գտնվում։ Այստեղ այնքան վտանգավոր է, որ գնացքները գիշերները չեն երթևեկում։ Այն ուղևորները, որոնք հեռու են գնում, իջնում են ճանապարհին որևէ տեղ ու գիշերում մոտակա քաղաքում, իսկ գնացքը սպասում է լուսանալուն։ Յուրաքանչյուր գնացքի հետ պահպանության համար մի ջոկատ Էկվադորի զինվորներ են դնում, և հենց այդ է ամենասարսափելին։ Օրենքով նրանք պետք է պաշտպանեն գնացքի սպասակազմը, սակայն ամեն անգամ, երբ տուրու դմփոց է սկսվում, նրանք վերցնում են հրացանները ու միանում ամբոխին։ Իսկ եթե գնացքի խորտակում է լինում, ապա իսպանացիները առաջին հերթին գոռում են. «Խփիր գրինգոներին»։ Դա արդեն սովորություն է դարձել նրանց մոտ։ Նախ սպանում են գնացքի սպասակազմը, իսկ ապա խորտակման ժամանակ կենթանի մնացած գրինգո ուղևորներին։ Ինչպես արդեն ձեզ ասացի, նրանց թվաբանությունը բոլորովին այլ է։ «Այ քեզ սատանայական բան»։ Հենց նույն օրը ես համոզվեցի, որ նախկին կոնդուկտորը չէր ստում։ Այդ բանը պատահեց Դյուրանում։ Ես պետք է գնացքներ վարեի առաջին տեղամասում, իսկ դեպի Կիտո, ուր ես պիտի մեկնեի հաջորդ առավոտյան, օրական միայն մի գնացք էր գնում։ Իմ գալու օրը, մոտավորապես ժամը 4-ին, նահանգապետ Հենկոկ է նավի վրա պայթեցրին կացաները, ու նա ջրասույզ եղավ հենց նավանորոգարանի մոտ, 60 ֆուտ խորության տակ։ Դա մի լաստանավ էր, որը երկաթուղային ուղևորներին տեղափոխում էր գվայակիլ։ Վթարը շատ ծանր էր, սակայն ավելի ևս ծանր էին նրա հետևանքները։ Ժամը 4:30-ին մոտ սկսեցին ժամանել լեփ-լեցուն գնացքները։ Օրը տոնական էր, ու գվայակիլի լեռները գնացած զբոսաշրջիկները տուն էին վերադառնում։ Մոտ 5,000-անոց ամբոխը խռնվել էր ափին ու պահանջում էր, որ իրեն մյուս ափը տեղափոխեն, բայց ինչ կարող էինք անել։ Լաստանավը հանգչում էր գետի հատակին, իսկ իսպանական թվաբանության համաձայն ստացվում էր, որ մենք ենք մեղավոր դրանում։ «Խփիր գրինգոներին»՝ ձայնեց ինչ-որ մեկը ամբոխի միջից, ու սկսվեց տուրու դմփոցը։ Հազիվ կարողացանք կենթանի դուրս պրծնել այնտեղից։ Ես վազում էի գլխավոր մեխանիկի հետևից, նրա երեխաներից մեկը ձեռքերիս, վազում էի դեպի շոգեքարշերը, որոնք կանգնած էին կազմ ու պատրաստ ամեն վարկյան մեկնելու համար։ Պետք է ասեմ, որ այդ կողմերում անկարգությունների ժամանակ առաջին հերթին աշխատում են փրկել շոգեքարշերը, որովհետև առանց դրա ճանապարհը չի կարող գործել։ Երբ մենք շարժվեցինք, 5-6 ամերիկացիների կանայք ու այդքան էլ երեխա կծկվել էին մեր կողքին, շոգեքարշի խցիկի հատակին։ Եվ ահա Էկվադորցի զինվորները, որոնց պաշտադրված էր պահպանել մեր կյանքն ու մեր ունեցվածքը, մեր հետևից արձակեցին ոչ պակաս, քան 1000 փամփուշտ, նախքան մենք կհեռանայինք այնքան, որ նրանց գնդակները այլևս անզոր կլինեին մեզ վնասելու։ Գիշերը մենք անցկացրինք լեռներում եւ միայն հաջորդ օրը վերադարձանք, որպիսի վերականգնեինք կարգ ու կանոնը։ Սակայն դա այնքան էլ հեշտ չէր։ Պլատֆորմները, մարդատար ու ապրանքատար վագոնները, հին մանևրային շոգեքարշերը, ամենը, ընդհուպ միջև ձեռքի դրեզինաները ցած էին նետված նավամատույցից ծովը։ Նահանգապետ Հենկոկ Էլաստանավի վրա, որը ջրասույզ էր եղել 60 ֆուտ խորության տակ, ամբոխը այրել էր շոգեքարշային դեպոն, կրակ էր տվել ածխի բունկերները, ավերել էր վերանորոգման արհեստանոցները։ Բացի այդ, հարկավոր էր անհապաղ հողին հանձնել մեր տղաներից երեքին, որոնք սպանվել էին ծեծկրտուքի ժամանակ, չէ՞ որ այնտեղ սաստիկ շոգեր են անում։ Ջուլիան Ջոնսը լռեց ու աչքի տակով նայեց կնոջ զայրացած դեմքին, որը մռայլ հայացքը ուղղել էր հեռուն։ «Ես չեմ մոռացել բնակտորի մասին», հանգստացրեց նա ինձ։ «Այն անառակի մասին էլ չմոռանաս», գրգռված հիշեցրեց Պսլիկ կինը, հավանաբար դիմելով ջրում թփրտացող երկու ճահճահավերին։
«Հենց դրա մասին էլ ուզում եմ պատմել.
դու չպետք է գնայիր այդ դժոխային երկիրը, ինչ գործ ունեիր այնտեղ»,
չարությամբ հարցրեց կինը, այս անգամ արդեն դիմելով ամուսնուն։
«Բավական է, Սառա», աղերսագին ասաց Ջոնսը։ «Ում համար եմ ես աշխատել, եթե ոչ քեզ համար»,
ու դառնալով դեպի ինձ բացատրեց։
«Ինչ խոսք, ռիսկը մեծ էր, բայց վարձատրությունն էլ լավ էր. լինում էին ամիսներ, երբ մենք միջև $500 էինք վաստակում, իսկ Նեբրասկայում սպասում էր ինձ Սառան»։
«Մենք երկու տարվա նշանված էինք», գանգատվեց կինը թանկարժեք քարերի աշտարակին։
«Մի մոռանա, որ Ավստրալիայում գործադուլ էր. ես ընկա սև ցուցակի մեջ, հետո էլ հիվանդացա որովայնի տիֆով, և դու գիտես, որ դա դեռ բոլորը չի»,
շարունակեց ամուսինը։
«Բայց այդ երկաթուղու վրա իմ բախտը բերեց. ես գիտեմ մարդկանց, որոնք մեռան, երբ դեռ նոր էին եկել Միացյալ Նահանգներից ու հազիվ մի երկու շաբաթ աշխատել. եթե մահը հիվանդությունից կամ երկաթուղուց չէր, ապա դա պետք է անեին իսպանացիները. Դե, իսկ իմ ճակատին երևի գրված չէր, որ ես պիտի մեռնեմ, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ զառիվայրից ցած գլորվեցի 40 ֆուտ բարձրությունից»։